habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo isniina bisha august waa 31 sannadka 2015 idaacadda fiidnimo waxaad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 9-22-ka iyo weliba efmyada geeska afrika telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com anigoo haaruun macruuf iyo sahre cabdi axmed ayaa idiin hayna idaacadda fiidnimo
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a shir ku saabsan dib u eegista dastuurka oo maanta lagu soo gabagabeeyey muqdisho
hadda dastuurkeena waxyaabaha ka khaldan 60% waa technical technical maxaa ka dhigay shalay ayaa waxaa lagu soo daraafgareeyey af ingiriis haddaa afingriis kan ingiriiska ku qoran iyo kansoomaali ku qoran waa sideedee taasna waxaa keentay in laqod ingiriis markii hore kulaqo mar horna khaladkaas caay in mar la dhaco waxaana laqod soomaali ku qoro
waxaa kaloo dhegaystayaal aad maqli doontaan waraysiyo ku saabsan dil ka dhacay agagaarka magaalada doolo ee gobolka gedo
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
hay-adda isku dubaridka mucaawinooyinka ee soomaaliya ee lagu magacaabo qaramada midoobay ee lagu magacaabo OCHA ayaa sheegtay in 17% ay kor u kaceen dadka u baahan cuntada gargaarka ah 6 bilood ugu dambeysay dalka Soomaaliya. Natiijada qiimeyntii ugu dambeysay ee lagu sameeyey heerka iskufilnaashaha cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo maanta ay soo bandhigtay qaramada midoobay ayaa muujinaysa in xaaladda bini'aadmine ee dalka Soomaaliya ay tahay mid laga walwalo. Warbixinta uu soo saaray xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadminimo waxaa lagu sheegay in marka la barbardhigo 6 bilood ka hor ay tirada dadka ay soo wajahayso cuno yari haatan ay kor u kacday 17% ayadoo gaartay 855,000 oo qof halka markii hore ay ka ahayd 731,000 qof sidoo kalena tirada dadku sugan xaaladda baahi cunto ah ayaa la sheegay inay weli tahay 2,300,000 oo qof horumar la-aanta ka jirta dhinaca cunnada soomaaliya ayaa loo sababaynayaa roobabkii guuga oo joogsaday xilli hore taasoo keentay in wax soo saarkii beeraha uu yaraado guud ahaan 3,000,000 oo qof oo soomaaliya ayaa oo ku sugan gudaha Soomaaliya ayaa u baahan kaalmo bani-aadminimo sida uu sheegay xafiiska qaramada midoobay ee howlaha bani-aadminimada dadkaasi badankooduna waa dad ka soo barakacay goboladoodii ama deegaanadoodii
saraakiisha dalka Thailand ayaa waxa ay sheegeen in iyaga oo ku guda jira dambi baaris la xiriirta qaraxyadii bishan dalkaasi ka dhacay inay soo heleen qalab laga sameeyey bambooyinka macmalka ah booliisku waxa ay sheegeen in guri ku yaala caasimada Bangkok ay ka soo dhex qabteen qalabkan waxaana arrinkaasi loo soo xiray haweeney 26 jira oo dalkaasi u dhalata iyo nin kale oo ajaaniba sawir laga qaaday haweeneydan oo lagu magacaabo waana Susan ayaa waxa uu muujinayaa iyada oo xijaab xiran laakiinse ninka la xiray ayaa isna waxaa keliya oo lasoo bandhigay muuqaal sawir gacmeeda oo aanan si fiicanin u muuqanin booliiska ayaa waxaa aqalkan baaritaan ay ku sameeyeen axaddii laakiinse waxa ay saxaafadda ugu sheegeen inaanan waxba laga dhexelin hase ahaatee goor dambe oo xalaya ayaa jeneraal ka tirsan booliiska Thailand uu warramay warbaahinta waxa uuna sheegay in qalab iyo waxyaabaha laga sameeyo bambooyinka laga dhexelay gurigaasi
dalka Ukraine hal askari ayaa dhintay waxaa sidoo kale dhaawacmay dad badan oo ka mid a dadweyne ku hor banaanbaxaya baarlamaanka dalkaasi dhaawaca waxaa sidoo kale ka mid a qaar ka mid a askarta booliiska ee dalka Ukraine dhimashada iyo dhaawaca ayaa yimid kadib markii qarax uu ka dhacay goob ay dadku ku banaanbaxayeen dadka mudaaharaadaya ayaa dhigayay ayaa kasoo horjeeday in maamul madax bannaan oo dheeraada loo sameeyey gobollada bariga ee dalkaasi ay ku badan yihiin dadka taageersan ruushka banaanbaxan ayaa ahaa mid si nabdoon uga socday barxadda hore ee baarlamaanka Ukraine laakiin mar qura ayuu isku bedelay rabshado kadib markii mudanayaasha baarlamaanku ay xorriyad dheeraad ah siiyeen gobolladaasi cod ay qaadeen
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa maanta Isniina waxa uu ku sii jeedaa gobolka waqooyiga galbeed ee dalkani Mareykanka ee Alaska halkaasi oo uu kula kulmi doono dadka deegaanka isla markaasina uu hadal ka jeedin doono shirka Mareykanka saraakiisha iyagu ka socda dowladda iyo sidoo kale saynisyahano ayaa kulanka gobolkaasi qayb ka ah waxaana shirkaasi looga hadlayaa isbeddelka cimilada gobolka ee Artiga loo yaqaano. Hadafka shirkan ayaa waxa sida uu sheegay aqalka cad uu yahay baahida sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta ku aadan waxyeelada heerkulka sareeya ee gobolka Artiga saameynta dunida intiisa kale iyo sidoo kale sida wax looga qaban karo arintaasi. Waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo marti gelinaysa shirkaasi ayaa waxa ay sheegtay in inkastoo kulankaasi aanu xiriir toosa kala dhexeynin shirka dhammaadka sanadkan ay qaramada midoobay qabanayso, kaasoo looga soo saarayo qorshayaal wax ku ool ah oo wax looga qabanayo cimilada, ayaa haddana waxa ay sheegtay in wadahadalkan uu u yahay mid furo u ah dhibaatooyinkaasi waxna looga qabanayo.
Halkaad nagala socotaan waa Voice of America caalamka oo dhan waxaad naga dhageysan kartaan voasomali.com. Shir ku saabsan doorka ururada bulshada rayidka ay ka qaadan karaan dib u eegista dastuurka oo socday laba maalmood ayaa maanta lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho, waxaana ka qayb galay ilaa 60 xubnood oo ka kala socday labada gole ee dowladda, maamul goboleedyada bulshada rayidka iyo guddiga madaxa bannaan ee dastuurka. Saynab Abuukar ayaa warbixinta nooga soo dirtay Muqdisho.
Shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyad ka koobnaa 14 qodob, waxaana si taxadar leh hoosta looga xariiqay in dib u eegista dastuurka iyo howlaha lagu wacyigelinayo shacabka ay noqoto mid ay hoggaanka u hayaan Soomaalida si dastuurka u noqdo mid ay Soomaalidu leedahay, isla markaana dastuurka lagu qoro luqadda afka Soomaaliga ah, isla markaana uu wato sharaxaad si ay u sahasho in shacabka Soomaaliyeed uu u haqabeelo fahamkiisa. Waxyaabaha sida aadka looga hadlay waxaa ka mid ahaa qaybaha ugu culus dib u eegista dastuurka dhanka awood qaybsiga, siyaasadda iyo xuduudaha, kuwaasoo aad looga dooday laguna taliyay in la qabto kulan ballaaran oo looga hadlayo waxyaabaha xasaasiga ah ururada bulshaduna ay kaalin ku yeeshaan. Jabriil Ibrahim Cabdulle, madaxa hay'adda CRD oo ka mid ahaa xubnihii kulanka ka qayb galay, ayaa warmurtiyadka ka soo baxay bulshada rayidka ka aqriyay madasha kulanka.
Qodobka labaad, in wasaaradda arrimaha dastuurka guddiga la socodka baarlamaanka ee dib u eegista dastuurka, guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka, iyo bulshada rayidka ay ka wada shaqeeyaan sidii dadweynaha loo gaarsiin lahaa geedi socodka dib u eegista dastuurka. Qodobka saddexaad, wadashaqeynta wasaaradda arrimaha dastuurka iyo arrimaha bulshada rayidka waxa ay kala seexan doonaan nuqul isfaham ah oo MOU ah. Ujeedada rin laga leeyahay waxay tahay in aysan noqon keliya sida dadka dhawaajeen waa la isku yimid waa la hadlaya, ee noqoto wax la isla ogyahay dib loo sii raaci karo inay ka si loo helo kaadirin aqoon u leh baahinta dastuurka. Waa in la tababaraa dad isugu jira qaybaha kala duwan ee bulshada sida haweenka, dhalinyarada, odayaasha dhaqanka, culimaadiinka, naafada iyo siyaasiyiinta. Waxaa lagu heshiiyey la isku soo hadal qaaday in la magacaabo guddi talabixin ah advisor group ah oo ka kooban xubnaha matalaya ururada bulshada rayidka ah oo si joogto ah ula taliya wasaaradda arrimaha dastuurka. Arrintan muhiim waaye. Qodobka todobaad, waa inay hay'adaha dastuuriga ah ee dowladda federaalka laga talagelaya ururada bulshada rayidka fariimaha lagu baahinayo aaladaha warfaafinta si looga hortago inuu dhasho ama abuurmo dareen dhib u keeni kara geedi socodka dib u eegista dastuurka. Arrintaas muhiimadeeday leedahay.
Gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee dib u eegista dastuurka Abukaata Maxamed Cabdalla oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayso qorshaha lagu hirgelinayo dib u eegista dastuurka Soomaaliya.
Maxaa yeelay guushan oo halkan ka dhalatay imaanka waxay bilaaw wanaagsan ay u tahay qaybta saddexaad ama afaraad oo shanaad laga galay. Maxaa yeelay marxalado badan ayaa dastuurka laga soo maray. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu idmo wadajirkeenna inuu dastuurku waxyaalaha wax naga dhiman inay saas ku dhamaadaan. Waxaad ogaataan oo hubaala in howl kastaba la qabanayo guusha waxaa lagu gaaraa keliya wadajir ayaa lagu gaaraa. Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu. Maxaa yeelay wadajirka annaga niyad laba arrin baa loo baahanyahay, wadajirna waa loo baahan yahay, niyad wanaagsanna waa loo baahan yahay. Innama alacmaalu biniyaad wa innama likulli imriin maa nawaa. Haddaan labadaas aan haysanno wadajirkeenna waa xoog, waa tabar iyo niyad wanaagsan ay naga go-on tahay. Annaga kulleen haddaan nahay guddiga dib u eegidda dastuurka waa naga go-on tahay. Sidaas oo kalena waxaan u malaynayay odayaasha halkan iskugu imaadeen shalay maanta inay ka go-on tahay.
وزير كارمها الدستور كحكومة الصومالية حسين محمود شيخ حسين أو كهالله سببها أي شركة نوقبتين أيادنك كلا شيء إنه يكد ذلك ياندق انجلينتا قد بدا كسوب بحا شركة
وحان بلن تقاضينا إن وحيمانتا كسوب بحا ورمتيت كاس يتلوين كيني بالحرف أن أفلنو أنه ودشقين جوكتانا لأنه خوبلها نماشا سعين غسودان حكومة المرة والبوحاكك أن إنه تستور كان النقضة ميت سومالي ودان لغو ذاقب برسية تلوين كيسة سيدي والالي غاتو يهرين إبتيد لسوات كبرلمان كي يكن مدح بنامبا يقادين وحاقرشاها نوغو جرا شرار آد واوين ولغو قبن دونو قبلد در قطاركوت ميلاها واوين شرار كاسنا قيبا كان نغن ديتين وقتي غاتو وضا شقين تين نواتس عندون تا غوردون إن شاء الله بيش سبتمبر وحلقة بلودنا واتيكي دونا قبلد در قوردن شان معلومات كبادن يو وقت والبن واجوغي دونا شرار آد مهم قوكوان واسمين دونا
رزر وزارها الصومالي عمر عبد الرشيد او قبدي صاحر شركة ايات الماما اني مهم تهي ان دور ايكوية شان بولشاد الرئيدك اسلامر كانو قفك استوء الصومالي دلقاتو فكر كيسا
ومهم لغط الصومالي دلقون وقسونتين حد الدستور كيدنا وحياها كيخلقن بقول كيو الليحدن عن دهي واتقن كدوي تقن كدو حاكا ديجي شلي ايا وحلوصو الدراس كدهي في انجليز حتى في الانجليز كخورن ايكا سوانة مورن وزديدي تاسنا حقيقتي ان لغة الانجليز مكي ولا تلغو مرة نخلص كاس اي ان مر لادو حنان لغة سوانة مورن وحيا تقن كالكا وصلي حتى الدستور بقول كيو كنت انا بقول كيو لحدا معطه وسهل انتهي ان ايضا هدي له ايضا دو كنت لا لدمستر انت حوائر حوانو اتخانيسا وباحن قبلنا كقادتان حوائي انت سياسة ايو سيد الوقع سنة خيراتك اللي يري halaga wada hadlo halka wada hadlaan dawladda dhexe iyo dawladda goboleed in kala qayb ka tihiin dalka daafiisa kala doon ay ka adeegtan ka shaqaysan inta hawl muhiim ah ka haysan
si kastoo ay ahaato dhamaan xubnihii kulanka ka qayb galay ayaa si wada jir ah u xusay dhaliilaha in dib looga dhacay dib u eegista dastuurka iyo waxyaabaha laga yeelay qodobo badan oo dastuurka oo lagu xadgudbay Seynab Abukar VOA
Seynab hayaa diyan hadalka dhameystiro Seynab aad baa umaadsantay warbixintaasi nooga soo dirtay magaalada Muqdisho saaran maxay nooga xigeen
waa tahay Haaruun oo afar qof oo mid ay dumar ahayd ayaa lagu dilay degmada Doolow ee gobolka Gedo afarta qof ee la dilay ayaa Maleeshiya ay kala bixeen sida la sheegay saldhigii ay ku xirnaayeen habeen hore dadkan la dilay waxaa ku jiray nin la sheegay inuu macallin hore ahaa عبد الرشيد عبد الله محمد او قدوميها قبل كا باي ايا فيا او ايضا او شاقة اندادك لدلي او كجري نين اي اهيلو اهايين او سنة كتر سنين الشباب او لغو ايدي انو ننكاسي كمدها حد بخاتك تلفون كا ايان كل حرري قبل كا باي قدوميها سي عبد الرشيد عبد الله وحان او هرينتي او ودي سيدا وحود عام حكال السعودان
والا اللي هفتدينكا وحا دولو مغالا اللي راه دولو صوماليا lagu qabtay soo safara shirii labaadkii bishii Janaayo ilaa maanta shayo loo soo sheegay gudidiisa dowladu ku xirnaa dad badan oo ehelka ah ama aqoon leh ama mas'uuliyiin ah ayaa la xiriirin maamulka dowladu ka jira si dhinkaas arrimaha ugu sheegay oo ah inuu shabaab ku lug leeyahay dibna deegaankaas uu wada sida ay tilmaameen ana ogahay inuu jir wax dhiba meesha u geeyay oo dib u timaamay uu yahay mid ka fadhiisa lagu dhibaateen gaaray oo ka soo cararay taas oo ah al-shabaabnimo al-shabaabnimo ma ahayn ahad maxamed juro walirada inuu caas u hawlan
ma qacisha lahay marka dilkooda koor wax maxkamadana ma la keenay dadkaas
tan shanti bishii Janaayo ayaa la qabtay waa 8 bilood magaranaysa muddo ku siman wax maxkamadan ma jirto wax cadeyn lagu hayo ma jirto wax ehelo oo ogolaaday in ninkaas la horgeeyo oo arrinta lagu tilmaamay iyo magaraleysa xadeentiisa la hordhigay ma jirto waliba taa waxaa dheer in magaraleysa la siiyay maamulka meesha ka jira ninkaas dhibkaas u geystay aniga ku dhayda aan kala hadlo magaraleysa wasiirka amniga ee koonfur galbeed hadda jooga ahaan jireena gudoomiyaha gobolka Bay Cabdisaax Maxamed Ibrahim geystay uu waraaq cadeyn u qoro gudoomiyaha degmada Bardaale ninka la yiraahdo Maxamed Ishaar Xasan Arac Xasan waraaq cadeyn u qoro marka waxay iska ahayd mid la maagay oo loogu talagalay dhibaatadaas ma ahayn mid magaranaysa system dawli ah oo xurimo ah oo cadeyn leh oo maxkamad leh min la mariyay ma ahayn walaal.
Meeqa qof oo kale la dilay?
Waxaan ugu maqalaa ilaa 3 qof oo kale oo deegaankaas u dhashay in la dilay 2 nin iyo gabar baa la loo sheegay in dadkii magaalada Wuliba si arxan darro ah ay dhacday meedkoodi oo meel dahabeen laga dhaxay xabsi lagu dilay barnaanka inta u dhaxay sagaad weyn iyo doolow deegaankaas ka dibna inta ciid yar la farfaray meesha magaranaysa dadkaas lagu aas.
Adigu mas'uul heer gobol ayaa tahay ama gobolka gedaha noqoto ama degmada doolow ha noqoto cidaad kala xirirta ma jirtaa arintan oo aad maaragtay cabashadiina xataa u gudbiseen maadaama laba maamul ama laba gobol oo daris atay
gudoomiyihii hore magaalada dodolow haddana ahaa wasiir ku-xigeenka amniga Juba Cabdirashiid Xasan Cabdi yaan kala xiriiray udhiidaa u tegay doolow ugu tegay shaqsiga magaranaysa Axmed ah in waxaas kusan ku lug lahayn telefoonkiisa ii sheef garaysan wixiisa dhan aan tusay magaranaysa cadeyntiisa waxaa la hayaa waraaqihii loo diray oo dad mas-uuliina kale ay u direen yaa la hayaa marka ma ahayn wax qarsoon ma ahayn waa wax loo arin magaranaysa ilaa hadda sal iyo raad meesha ay ku haysa aan garan laanay oo arxan darraa ayay noogula muuqataa arrintaas.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha cusub ee gobolka Baay Cabdirashiid Cabdulaahi Maxamed. Khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Saare Cabdi Axmed. Dhinaca kalena maamulka degmada Doolo ayaa iyagu qiray in dadkaasi ay dileen dable kala baxday gacanta maamulka, balse waxay sheegeen oo ay ku eedeeyeen in dadka la dilay ay ka tirsanaayeen ururka Al-Shabaab. Isla Saare Cabdi Axmed ayaa khadka telefoonka la xiriiray guddoomiyaha Doolo Aadan Barre Cali Aadan Madoobe. Ugu horreyna waxay weydiisay sida dilku u dhacay.
degmada Doolow lagu dilay 3 qof maxay ahaayeen 3 nin oo Al-Shabaab oo maxbuus meel kula xirnayn oo nina lagu qabtay soo dhar qarax dhigaa 2 nin ay dambiyeeyaal rajdiri ahaayeen
marka gabarna way la jirtaa sida la sheegay 3 ninood noo xaqiijisay eheladooda ayaa qaar ka mid ah aan la hadalnay waxaad ku sheegteen Al-Shabaab inay ahaayeen raggaasi maxay cadeenood u haysteen
cadeen badan baan u haynay odayaasha dhaqanka aan la kulmiyay warkoodi baa la siiyay meelo badan baa laga sheegay cod dowlad iyo mid mataqaanaya maqaleen muuqaalba waa laga hayaa wasiirka amniga wuu u sheegay in odayaashaas nimankaas aan marna daynayn oo cadow ay yihiin oo kiisha meela dagaalamaya iyaga waxba isdhaamin laakiin hadda si lagu dilay inaan shaarax lagu dilo oo wasiirka oo banaanka lasoo dhigo uma dayaragta laakiin ciidanki waa naga booday mooyee nimankaasi meel cadow ahoo Al-Shabaab ay ahaayeen
dad masaakiina oo muddo 8 bilood ku dhawaada qaarkood aad hayseen ayaa ku jira sida la sheegayo gobollo kale ka yimid marka xilli habeena ayaa saldhigga lagala baxay iyo eheladooda leeyihiin nalama tusin meel lagu dilay iyo meel lagu aasay marka waxaasoo dhan ma waxba kama jiraan baad leedahay adigu
ambay waxba kama jiraan weeyo sidaan u hamlay dilka uma dhicin laakiin waxaan ka rarmaysay shaarac oo umadda ay ka soo qayb gashay oo loo rabay ma dhicin ciidan baa booy laakiin niman maxabuus aan gees ka ah oo aan ku xulnayn maxabuusta kula xulnayn oo la yaqaanay ahaayeen in sharaxa badar hiday oo la dagaalamay maxamed dheemin arrintaas uu arrin
waa tahay
Al-Shabaab lallay buu ahay
waa gartay bal waxaad iga warantaa marka haddayba sidaasi ahaayeen ood Al-Shabaab ku tuhmayseen maxaa keenay in maleeshiya habeenimo ay inta la baxaan dadkaas ay u awood sheegtaan oo laayaan adigoo maxkamad keeni kara ama dadku tusi kara waxa jira
abayo waa baasan tahay arrintaasu si toos ahaan u qabnay waxaan ugu sameynay camal ciidanka camalkiisa anagu siirkana kama warlana ma joogsi waxaan ka warhelay laakiin waxaa xaqiiqa inaan ku tashanay taladeedana ogaayeen maleeshiyada wadan kale oo aas ogtahay oo maleeshiya wayaan xukunta
waa garta marka haddii maleeshiya dad ay laayeen soo caqabadeeda ma laha oo dadku ileen dad bay ka dhasheen hadhowdi dhibaato kale kama imaan karto meeshaasi marka idinka maxaad uga gaashaaman weydeen haddaad maamul tihiin
loo sheegay odayaasha dhaqanka loo sheegay aan wada qabnay buu ahay si lagu dilayo kala bedel mooyee waan shaacinay odayaasha dhaqankana waa loo sheegay maamulyaasha iyo maleeshiya waa saraakiishina wada wiin
waa garta bal dambiyada lagu soo kala eedeeyay dadka haddaad noo sheegto 4 qof ee haweenaydu ay ku jirto
haweenay kuma sheegaan oo 3 qof baan ku sheegtaa
haye
2 nin dambiyeyaal dad dilibay ahaayeen nin asoo qarax dhigaa la qabtay marka wax wareysi iyo uma baahneen ba dambi ku qaadan baaneen qaraxa gacanta lagu hayaa oo yeela saldhiga
guddoomiyaha Doolow Aadan Barre Cali Aadan Madoobe khadka telefoonka wuxuu ugu warramayey Saare Cabdi Axmed halkaad kala socoteenna waa Voice of America.
Habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. marxaladda uu marayo afka Soomaaliga qoraal ahaan iyo adeegsi ahaanba ayaa dadka dirsa luqaduhu ay ka deerinayaan waxayna walaac ka muujinayaan jiritaanka afka Soomaaliga oo ay sheegeen in hadii marxaladan uu ku sii jiro ay sii ahaan karto inay suurtagal tahay in uu dabar go'o hadaba ku soo dhawaada qaybtii koobaad ee barnaamijka taxana oo aynu ku eegayno marxaladii afka Soomaaliga uu soo maray halka maanta uu joogo iyo sida mustaqbalka la saadaalin karo inuu noqdo waxa magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay warbixintan wariyaha VOA-da Barqad Maxamuud Kariye
Af Soomaaligu sida laga dhadhansanayo labada weerood ee isku sidkan ee af iyo Soomaali waa luqad ay ku hadlaan dadka dhalashahan ka soo jeeda deegaanada ay Soomaalidu degto ee teetsan geeyiga bariga Afrika Midooyinka u dambeeyay waxa jira walaac dadka qaarkood ay ka wabiyaan inuu jiro khatar soo food saartay af Soomaaliga iyo jiritaankiisa warbixintan oo ah qaybtii koobaad ayaan ku eegi doonaa marxaladda af Soomaaligu soo maray halka uu marayo hiladinta mustaqbalkiisa af Soomaaligu ma aha madi kali jira hasaatee wuxuu bahlayahay afaf badan oo lagaga hadlo mandaqada bariga Afrika isla markaana ay ku hadlaan qoomiyado tiro badan oo gobolka ku nool Sida ay sheegaan dadka aqoonta u leh ee ku takhasusay cilmiga afafku, af Soomaaligu waxa uu ka mid yahay luqadaha ugu daada weyn afafka lagaga hadlo qaaradda Afrika. Waxa uu ka mid yahay luqadaha la isku yidhaahdo Afro-Asiatic, sida uu qoray qoraagi Charles Beer oo ka hadlaya afafka iyo cimrigooda. Af Soomaaligu wuxuu xidhiidh la leeyahay afkii masaaridii hore ee loo odhan jiray telegraafiyada, taas oo lahayd erayo badan oo af Soomaali ah. Sida lagu qoray buug la xiriira sooyaalka iyo abtirsiinta af Soomaaliga oo ay soo saareyso xarunta dhaqanka ee Hargeysa, af Soomaaligu wuxuu abtirsiin yahay Afro-Hemitic oo ka sii yahay Afro-Asiatic, Hamito-Semitic oo ka sii ah Cushitic, kana sii ah Eastern Cushitic ama Bariga Cushitic oo ah Samoloid oo ka sii ah Soomaali. Af Soomaaliga waxay isa saameeyaan afaf badan oo ka mid ah kuwa ugu dhow xagga deegaanka ama deriska ah, sida afafka Oromada, Booranka, Amxaariga iyo Sawaaxiliga. Waxaa kolay meelaha qaarkood kale Ergistan erayo luuqadaha Ingiriisiga, Talyaaniga, Faransiiska iyo Hindiga. Afafka oo af Soomaaligu xidhiidhka abtirsiile leeyahay waxaa ka mid a sida lagu sheegay buugga aynu xiganayno luuqadda Carabiga oo ay isku yihiin Afro-Asiatic, waxaanay wadaagaan sooyaal taariikheed, deegaan, diin iyo dhaqan dhaqaale. Waxaanu ka mid yahay afafka ay isa saameeyaan. Af Soomaaligu waxa kale oo ka mid yahay afafka loo yaqaano kuwa ka gudba xuduudaha sida uu sharaxayo Saciid Jaamac Xuseen oo ah qoraal ku xeel dheer arrimaha curinta qoraalka Toolmoon iyo hab qoraalkaba haddaba waa kuwii ummadaha ku hadla afafka Cushitic waa kan mar kale Saciid Jaamac Xuseen
waxaa lagu tilmaamaa bahda Cushitic oo aynu la wadaagno ummado ku nool geeska Afrika iyo waqooyiga bari ee Afrika sida Oromada, Afarta, Qutida, Sahooda, Nubiinta iyo kuwa kale.
Khubrada qoraalka Toolmoon iyo Suugaanta waxay af Soomaaliga ku sifeeyeen inuu yahay sumadda iyo sawirka lagu garto dadka Soomaalida ah isla markaana abuura Soomaalinimada laf ahaanteeda sida uu qabo Rashiid Sheekh Cabdullaahi oo loo yaqaano Gadweyne oo ka mid ah Suugaan dhaadhiga Soomaalida iyo dhaqan yaqaanka.
Afka Soomaaligu waa luqada ay dadka Soomaalidu ku hadlaan. ee loo nisbeeyo Soomaalida lafteeda ee aan cid kale la wadaagin waa afka sameeya magaca Soomaali laftiisa ee Soomaali oo dhan ka dhaxeeya dadka Soomaalidu way farbadan yihiin ee dadkaasi afka ay ku wada hadlaan ayaa magaca Soomaali u yeelay waxay Soomaali ku yihiin waayo maxay af Soomaali waxay Soomaali ku yihiin kow marka ugu horeysa waxa ugu horeeya waa af Soomaaliga ay ku hadlaan afka kaliya ay ku wada hadlaan ka dhaxeeya kaasaa Soomaalinimadooda sameynaya markaas waxa soo raacaya afkaasi waxa uu weelayo ee dhaqan ee hidaa ee lagu garan karo muxuu ahaa inuu yahay mujtamaa Soomaaligu waxa uu gaar u leeyahay
aragtida ah ku ahaanshaha umadnimada af Soomaaliga ay Soomaalidu ku yihiin qoomiyad ma aaminsana oo kaliya Rashiid Sheekh Hasaati Abwaan Xasan Daahir Ismaaciil oo loo yaqaano Weersame waxa uu isna qabaa in af Soomaaligu yahay ka umadda Soomaalida bari jiritaankooda umadnimo iyo sidoo kale jiritaanka Ilaahay oo haddii aanu af Soomaaligu jirin ma jirin cid qoomiyaddan sheegata oo Ilaahay caabuda waxaanu taas ku hoga tusaaleeyay maanso uu bixiyey waxaan ahay afkaagii tuduciyo ka mid a maansadaasi ayaa tilmaamaya aragtida aynu soo sheegnay waxaanu abwaan ku yidhi
abtirsiinadaadiyo isirkiya abkaagiyo waxaan ahay astaantu dadku kugu aqoonsado waxaan ahay afkaagii waxaan ahay afkaaraha cudud lagu abqaaliya xarkiyo u fiirsiga codka lagu alooso garashada ugaaska aniga aroorshe mar haddaan abaarsado kasmad iyo aqoonta arado basaaso irgisada dhigaabaad ilbaxnimo ka dhowrta waxaan ahay afkaagii waxaan ahay afgarashadu udubkay ku joogtiyo doodiyo ammaantiyo ararsiyo tusaalaha dhawaq lagu abuuriyo dariiqiyo ililaha kaska oodan loo maro waxaan ahay afkaagii dhaxalkii adowga halka lagu ilaashee obacdiisu taaliyo waxaan ahay ardaagii ubadkiyo barbaartaba loogu ood rogaayiyo loogu ood rogaayiye lagu ababinaayiyo anshixiyo asluubtiyo iidaanka diintiyo inuu jiro ilaahay erey loogu sheegiyo halka lagu ogaan kara inta ku amaarada waxaan ahay afkaagii
qaybta tan xigta ayaynu ku eegi doonaa heerarkii uu soo maray hayaankii qoraalka af soomaaliga iyo tagtadii jiritaankiisa barkad maxamuud kaariye v o a hargeysa
aad iyo aad buu mahadsan yahay barkhad maxamuud kaariye oo noo soo diyaariyay taxanahaasi ku saabsan luqadda afka soomaaliga ama afka hooyo halis ma ugu jiraa inuu dabar go-o ama laga ciriirsado in loo adeegsado howl maalmeedka nolosha dalka soomaaliya halkaad kala socoteen waa laanta afka soomaaliga voice of america qeybta labaadna berri ayaanu idiin soo gudbin doonaa haatanna qaramada midoobe ayaa mar kale sheegtay in xaaladda cuntada ee soomaaliya ay meel halisa marayso waxayna hay-adaha u qaabilsan isubaridka gargaarka bani aadmine ee soomaaliya ay sheegeen in dadka u baahan gargaarka deg deg ay tiradoodu korodhay 717 lixdii bilood ee lasoo dhaafay axmed cali sheekh ayaa inoo soo koobaya warbixin murtaasi ku saabsan
warbixin uu soo saaray xafiiska qaramada midoobe ee isku xirka arrimaha bini'aadannimo ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in marka la barbar dhigo lix bilood ka hor ee tirada dadka wajahaya xasarado dhanka cunnada ama xaalad deg deg ah ee soomaaliya ay sare u kacday 17 boqolkiiba tiradaas oo ahayd 731 kun oo qofood lix bilood ka hor ayaa iminka gaaraysa 855 kun oo qof sidoo kale tirada dadka ku sugan xaalad baahi cunto ayaa weli ah 2.3 milyan oo qof horumar la'aanta ka jirta dhinaca cunnada soomaaliya ayaa loo sababaynayaa iyadoo roobabkii guuga ay joogsadeen xilli hore taasi oo keentay inuu yaraado wax soo saarkii beeraha guud ahaan 3.1 milyan oo qof oo soomaaliya ku sugan ayaa u baahan kaalmo bini'aadannimo sida uu sheegayo xafiiska isku xiraha qaramada midoobe ee howlaha bini'aadannimo ee soomaaliya heerka cunto iyo nafaqayari ee soomaaliya waa mid aad halis u ah dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadannimada iyo deeqbixiyaasha ayaa ka hortegay in arrintan ay ka sii xumaato sida iminka ay tahay balse weli waxaynu u baahannahay in wax badan la qabto waxaa sidaas yidhi isku xiraha qaramada midoobe ee howlaha bini'aadannimo ee soomaaliya peter de clerk 3 meelood 2 meel ama 68 boqolkiiba dadka wajahaya cunayarida ama xaaladda deg deg ah ee soomaaliya ayaa ah dad ku barakacay dalka gudihiisa waxaa gaar ahaan dadkaasi ka mid ah kuwo wajahaya xadgudubyo dhanka cunnada ah waxaana xafiiska qaramada midoobe uu sheegayaa in cunayarida ay mar waliba dhaliso walaac dhanka badbaadada ah ayna hogaamiso arrimo ay ka mid yihiin carruurta oo la shaqaaleeyo xadgudubyada galmada oo sare u kaca rabshado ku salaysan dhanka jinsiga iyo qoysaska oo kala hayaama qaramada midoobe ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in qiyaasii 215 kun oo ah carruur soomaaliyeed oo da'doodu ay ka hoosayso 5 sano ay nafaqa darri hayso islamarkaana 40 kun oo kuwaas ka mid ah ay xaaladoodu marayso heer ay halis ugu jiraan cudurro iyo dhimasho meelaha ay degan yihiin dadka barakacay ayay warbixintu sheegaysaa in nafaqadarrida ay ka sarrayso heerka xaaladda deg dega ah ee 515 warbixinta ayaa ka digaysa in xaaladda ay ka sii dari doonto dhammaadka sanadkan iyadoo sababtuna ay tahay wax soo saarka beeraha oo yar iyo roobabka oo aan si wanaagsan uga da'in meelaha qaar iyo sidoo kale goobaha dagaaladu ay ka jiraan oo aanay gaarin cunto ku filan waxay warbixinta dhinaca kalena ka digaysaa in cimilo kuleyl badan oo soo wajahan ay sababi doonto in ay fatahaan webiyada jubba iyo shabeelle isla markaana daad uu ku ragmado qaybo ka mid ah gobollada mudug galgaduud nugaal halka abaartuna ay saameyn doonto qaybo ka mid ah somalilan tani waxa ay hogaamin doontaa ayay tiri warbixintu cuduro dalagga beeraha oo khasaara iyo inay sii xumaato xaaladda cunayari iyo nafaqayari ee iminka ka jirta soomaaliya peter de clerk ayaa sheegay inay qasab tahay in la sii wado oo qarash badan lagu bixiyo sidii nolol badan loo badbaadin lahaa isagoo carabka ku adkeeyey in aan la aqbali karin in dib looga laabto horumarkii hore loo sameeyey waxa uu ku baaqay in la sii adkeeyo guulihii la gaaray qiimeyntan lagu sameeyey heerka cunnada iyo nafaqada soomaaliya ayaa waxaa fuliyey qaybta qiimeynta cunnada iyo nafaqada qaramada midoobe ee marka lasoo gaabiyo loo yaqaano f s n a u oo ay maamusho hay-adda cunnada iyo beeraha qaramada midoobe ee fao sannadii 2011 ayaa soomaaliya waxaa si daran u asiibay macluul wixii markaa ka dambeeyayna xaaladu way soo wanaagsanaatay balse baahida gargaar bini'aadannimo ayaa weli taagan isla markaana dad badan oo gaaraya 3 milyan oo qof oo Soomaali ah ayaa weli u baahan in gargaarku u sii socdo sida qaramada midoobay ay leedahay qiyaastii 1.1 milyan oo qof oo dadkaasi ka mid ahna waxa ay warbixintu sheegaysaa inay yihiin dad ku barakacay gudaha dalka Soomaaliya
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga Voice of America goorna waxay noo soo socdaa xubintii qurba joogta doodi gaabneed iyo qodobo kale marka hore se warkii dinida
natiijada qiimeyntii ugu dambeysay ee lagu sameeyay heerka isku filnaansho ee cuntada iyo nafaqada Soomaaliya oo maanta lagu soo bandhigay magaalada Muqdisho ayaa waxa ay muujinaysaa in xaaladda bilaaadnimo dalka ay wali ka jiraan lagana walwal qabo warbixintan ay soo saartay xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bilaaadnimo ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in marka la barbar dhigo 6 bilood ka hor ay tirada dadka wajahaya xasarada dhanka cuntada ama xaalada degdeg ee Soomaaliya ay sara u kacday 17% iyadoo ay gaartay 8,505 halka markii horena ay ahayd 7,301 sidoo kale tirada dadka ku sugan xaaladaha baahida ayaa wali ah 2.3 milyan oo qof horumar la'aanta ka jirta dhinaca cuntada Soomaaliya ayaa loo sababeynaya iyadoo roobabkii guga ay joogsadeen xilli hore taasoo keentay inuu yaraado wax soo saarkii beeraha guud ahaan 3.1 qof oo Soomaaliya ku sugan ayaa u baahan kaalmo bilaadnimo sida uu sheegay xafiiska isku xirka qaramada midoobay ee howlaha bilaadnimo ee Soomaaliya
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa maanta isniin ku sii jeeday gobolka ku yaala Waqooyi Galbeed dalka Mareykanka ee Alaska halkaas oo kula kulmi doono saynisyahannada deegaanka dadka wololeeya bii'ada iyo waliba saraakiil kale oo Mareykanka shirkaasi oo ay ka yeelanayaan isbeddelka cimilada hawada gobolka gaar ahaan gobolka lagu magacaabo Arctica qabowga badan hadafka shirkan ayaa aqalka cad uu sheegay inay tahay sidii loo xoojin lahaa wacyigelinta ku aadan waxyeelada heerka u sareeya gobolka Arctica saameynta dunida inteeda kale iyo sida wax looga qaban karo waxda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo marti gelinaysa shirkaas ayaa sheegtay in inkastoo kulankani aanu xiriir toos ah kala dhaxaynin shir ay dhamaadka sanadkan qaramada midoobay ka qabanayso arrintan uu haddana shirkani kaga lagaga hadli doono in lagu baraarujiyo dadka isbeddelada cimilada dunida
Habeen wanaagsan marka la dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA ee qodobo dhowr iyo barnaamijyo kale ayaa noo soo socda hasay sheehatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban iyo wariyahayaga magaalada Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed
waa tahay dhageystayaal halmaan hadalku ma jiray waa barnaamijka qurba joogta iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka qurbi oo toddobaadkan idin ka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota hay'adda Banaadir Human Development iyo hay'adda ay leeyihiin jaaliyadda Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Banaadir ayaa kulan loogu gargaaray caruurta agoonta ee ku dhaqan gobolkaasi ku qabtay magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota kulanka ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa inta badan waxaa looga hadlay dhibaatada haysata guud ahaan caruurta agoonta ee Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ka soo jeeda bulshada Banaadiriga Safiya Sharif Usmaan oo kamid ah asaasayaasha hay'addan ayaa sheegtay in muhiimadda ugu weyn ee hay'addan Banaadir Human Development ay u asaaseen ay tahay inay u heeliyaan caruurta agoonta ee ku dhaqan magaalada Muqdisho kuwaasi oo u baahan daryeel dhinac kasta ah
arurteen way dhibaateysan yihiin barnaamijyada waxaan u sameeynaa in kamid tahay inaan badino inaan isbitaal u sameeyno clinic isbitaal ma dhisi karnaa laakiin clinic at least ay maan karaan ilmaha agoonta si free dawo uga heli karaan dugsi quraan kasuun gaadu sanaa balahayn waad aragteen annaga qurbaha joogno waxaan haysanaa opportunity badan oo caafimaadkii oo kala free ah iskuulkii oo kala ciyaalkii ku tagaayaan laakiin ayaga ma haysan marka hadaad hooyada ama aabta waad dareemaysaa xanuunka ilmahaasi baahida ay qabaan waxaan ka caawineynaa insha Allah iskuulka waxaan ka caawineynaa caafimaadka waxaan ka caawineynaa sida in ciidaha oo kale tood inaan xaqil ciidkii dharki ciidda waxyaabaha soo kale tood sida haddii ciidii la soo dhaafo kale oo ciyaal maxaan ku raadaa aan ka caawinaa jiro
Safi Cismaan ayaa xustay in hadii barnaamijkan ay hadda ka bilaabeen magaalada Muqdisho uu guuleysto ay helaan dhaqaale ku filan ay u sii gudbi doonaan agoonta kale ee ku dhaqan gobollada iyo magaalooyinka kale ee dalka.
Barnaamijkan uu weynaanayaa hadii Ilaahay yiraahdo oo Ilaahay nala garab galo Muqdisho ka bilaabanaya laakiin gobol walbo iyo degmo walbo oo Soomaaliya ka mid ah uu gaarayaa waa sidaan jecelnaa hadii Ilaahay nala garab galo.
Dadka barnaamijkan daryeelka agoonta ee Banaadir u soo baxay waxaa ka mid ah jilaaga Soomaaliyeed ee caanka ah Shariif Maye Cusmaan Sharif Jeeg oo ka mid ahaa jilayaashii ugu sarreeyay ee riwaayadaha Banaadiriga ee lagu soo bandhigi jiray masraxyadii kala duwanaa ee dalka. Waxa uuna VOA uga waramay dareenkiisa ku aadan taageerada agoonta.
Waxaani waxa isoo kiciyo oo saacadan meesha i keeno Caliri agoon baa la kaalmeyna ee Shariif Imow, taasaanan ku imid agoontan inaan kaalmeyno. Way dhibaataysiin ummadda Soomaaliya maanta agoontoodii aad iyo aad bay maaragtay hooyooyinkii dhaleen way ku dhibaataysiin. Caruurtii wax ma bartaan, derbi jiif ay noqdeen qaarkooda. In derbiga aan ka qaadno meel aan inaan u suubino maxaa jir dhee dowladda lagu sheegayo waa dadka anaka inaan isqaba qaabino wax inaan u tarno yaan meeshatan aan iskugu nimid.
Shariif Jeeg ayaa xusay in haddii qurbajoogta Soomaaliyeed ay istaageeraan ay awood u heli karaan daboolista dhammaanba baahida agoonta Soomaaliyeed taasi oo sida uu qabo looga maarmi karo gargaar shisheeye.
Wallaahi Soomaali weyn waxaan u sheegi lahay meel kasta ay joogaan, Soomaali meel kasta ay joogaan way ka badiyinaan umaleynaa 1 milyan ilaa 2 milyan inta dibadaha joogto. Hadday iska aruuriyaan bishii le $5 hadday iska aruuriyaan Soomaaliyo dhan agoontoodii iyo ilmahooda wax u tari karaan. Waxaan u sheegi lahaa ummadda Soomaaliyeed jooyay in laysku naxariisado waa xaq, in loo naxariistana agoonta waa xaq. Waxa hadda saacaddan meeshaana keenay waxa waaye agoonta wey, waxa waa agoonta ani naftirkayga waa tagay Muqdisho, dhibkooda waa soo arkay aad iyo aad. Laakiin haddii waxba u qaban karno inaan wax u qabanno waaye. Haddana dadka soo abaabuli aad iyo aaday u mahadsan yihiin. Agoon waxa waaye in wax la siiyo maahane waxba ma laga qaato. Ilaahayna waxa uu baryaa ummadda Soomaaliya midnimadoodii iyo dadnimadooda iyo xoolahooda inayna ka baqiilin walaalahooda ilmihii ay dhaleen oo maanta derbiga jiifaan inay derbiga ay ka qaadaan. Maxaa jira gaalka naftirkiisi aa u shafiicooya maarkino ilmihii oo Afriko, marka adiga se ugu shafiicii weyskii walaalkaada dhali waay oo walaalkaada ka dhintay, kii walaalkaada ka dhintay inaad xananaysid waay oo gurigaada aad keentid waay. Ma aha inaa adiga aad labisitid ama aad cuntid asna asqado xaq ma aha.
Cismaan Axmed oo loo yaqaano waa loo ooyey oo ka mid ahaa Soomaalidii ugu horreysay ee gobolka Minnesota soo degtay, kana mid ahaa dadka sida aadka ugu dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ayaa si gaara uga hadlay dhibaatada ay qabaan caruurta agoonta ee ku dhaqan gobolka Banaadir, khaasatan degmooyinka Shangaani iyo Xamarweyne. Waxa uuna carabka ku dhuftay in wixii karaankooda ay u tari doonaan caruurta agoonta xataa haddii ay ku qaadato inay wax ka gooyaan nolol maalmeedka caruurtooda.
Wallaahi marka hore run ahaantii waxaan jecelnaan caruurta dhibaataysan oo waddanka Soomaaliya ku nool, gaar ahaan degmada Xamarweyne ee Shingaani. Dadkooda aad bay u dhibaataysayeen, ummadana way ka qarqab waa ka warqabaan. Marka anaga waxaan jecelaysanay inaan ummadaas wax u qabano intii qurbaha joogto iyo inta dalka joogto oo hantida leh shaqaysato, waa inaan gudaha iyo dibaddaba inaan wax u aruurino. Waxbarashadooda, caafimaadkooda, cuntadooda, dharkooda waa inaan meel u saarna annaga. Cid waxaan ka sugayna ma jiro. Soomaali unbay wax ka sugayaan, wax dad umaqan male, ceel u qodan male. Waxaan jecelnahay dadkaas inaan wax u qabano si xagar la'aan ah. Xataa caruurtan aan ka goyno, caruurtaas waa inaan wax si fiican ugu qabanaa.
Dadaalka ay wadaan ajaaliyada Banaadiriga ee ku dhaqan gobolka Minnesota ee gargaarka loogu ururinayo caruurta agoonta ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa ah mid maalmahan si aada looga hadalhayo magaalooyinka mataana ee gobolka Minnesota. Caashe Maxamuud Xuseen oo shuuta loo yaqaan ayaa si qabta in barnaamijkan gargaarka agoontu uu guul weyn gaari karo haddii dhammaanba bulshada Soomaaliyeed ee qurba joogta ahi ay si wada jira uga qayb qaataan. Waxayna ku baaqday:
waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed oo adduunka ku nool, qaas ahaan qurba joogtada. Waxaan ka codsanayaa, waxaan rabaa inay gacan weyn naga siiyaan caruurtaas Soomaaliyeed. Aan rabna inaan wax u qabano agoonta oo ku nool xamar aan ka bilaabeyno. Waxaan ka codsanaynaa inay na garab istaagaan.
Dhegeystayaal, barnaamijkii qurbi ee toddobaadkanna waa naga intaatan iyo kulan dambe. Waa Mascado idinle sidaa iyo nabadgelyo.
masxade aad buu mahadsan yahay goor dhoweyn ciyaaraha ayuu inoo soo gudbin doonaa laakiin marka hore doodii gaabnayd iyo seynab abuukar
shir looga hadlayay doorka ururada bulshada rayidka ay ka qaadan karaan geedi socodka dastuurka ku meel gaarka ayaa lagu soo gabagabeeyey magaalada Muqdisho waxaa ka qayb galay xubno ka tirsan labada gole guddiga madaxa banaan dastuurka ururada bulshada rayidka oo ka kala yimid maamul goboleedyada dalka hadaba sidee loo arkaa shirkan oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dastuurka qodobada ka soo baxaysa ma noqon doonaan kuwa sidii loogu talagalay u dhaqan gala waa xubinta dooda gaaban maanta waxaana nagala qayb galaya Xamse Cabdi Barre la taliyaha wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka iyo Seynab Ismaaciil Maxamed gudoomiye ku xigeenka ururada bulshada rayidka Puntland waxaana hadalka ku horeeyay Xamse Cabdi Barre
shirkan waxa way anagu hadaanahay wasaaradda aad iyo aadan u faraxsanahay waa shirki koobaad ee wasaaraddu isugu keento ururada bulshada jeedka laga lahana waxa way in ururada bulshada la helo raayigooda ku aadan ee dib u eegista ee dastuurka qaranka oo shaqadiisu ay hadda si xawli ah ay u socoto ayna hadda bilaabatay marka anagu waxay noo tahay waqtigii ay ku haboonayd ayuu yimid shirkan dadka ka soo qayb galayna runtii dhamaan waxa ka soo qayb galay dowlad goboleedyada iyo gobolada kale ee hadda inay dowlad goboleed noqdaan u socda sida Shabeelada Dhexe iyo Hiiraan dad aad u fara badan ay isugu yimid waana maamuladii siyaasadda ma ahay waa civil society ama ururadii bulshada ee ka jiray maxaan ku dhahaa deegaanadaas marka raayi aad u fara badan ilaa shalay dooda aad u fara badan ayaa ka socday raayi aad iyo aad qiimo u galaa ayay runtii ku dareen waxaan aaminsanahay in ay tahay bilow wanaagsan wada tashigan uu sii socon doono
Seynab Ismaaciil oo dhanka Puntland ka socota bulshada rayidka aragtidaada shirkan
shirkan horta waxaan oran karaa aniga aragtidayda xilligii loo baahnaa ma uu imaan sababahoo ah dastuurku waxa ahayd xilligan in uu noqdo isagoo isku raacsan yahay ee waqtigiisana dhamaaday meelban rawi yahay sababtoo ah dawladdan hadda 5 sanadood ay u dhamaantay waxba u hore wax bilaa dhowr bilood dhowrka bilood in waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo bulshada sida dastuurka kale ah tirarka ugu muhiimsan maadaama burbur badan uu dhacay meelaha social contract ama waxyaalaha la isku raaciyana dastuurku ahaa ahmiyadii uu lahaa dastuurku lama siin baan leeyahay taa daraaddeed waxa qaba anigu xilligiisa shirku ma aha aad buu dibdhacsan yahay waa waqti kale
Xamse baan soo gelinayaa dhaliilaha in waqtigii loo baahnaa shirkaanay qabsoomin dib u dhacna ku yimid maxaa kaga jawaabaysaa
horta dawladda aan 5 sano maaha waa 3 sano hadda xanfilaya ayaa dhamaatay ama haddeertan inay dhamaato way dhici kartaa in de waqtigii la rabay inaa wax dib uga dhacna way dhici kartaa dawladdu uga dhacday duruufaha Soomaaliya ka jirana waa la socotaan muddadii hadda la soo socday soo socotay waxaa laga shaqeeyay waxyaabo fara badan runtii oo ka horeeyay intan dastuurka la bilaabin dastuurku wuxuu u baahan yahay si loo bilaabo dib u eegistiisa iyo ilaa referendum kale laga gaarayo wuxuu u baahan yahay tallaabooyin dhowr ah oo la qaado waxaa ugu horeeyay in la dhisay guddigii waxaan ku dhahaa madaxa banaana ee dastuurka oo 5 qof ka koobna wasaaraddii hore waqtigeedii ayaa la dhisay runtii waxaa ku xigay oo kale de guddiga baarlamaanka u xilsaaran asagana waa la sameeyay oversight ka loo yaqaano waxa way hadda marka waxay guddigaas wasaaradda oo ayaduna roolkeedu yahay rool oo ah leading ama hoggaamin saddexdaas institution national institutions ka ayaa ka shaqeeya dastuurka lagu talagalay inay ka shaqeeyaan marka hore wasaaraduna waxay ka shaqeynaysaa un fududeyn weeye shaqadeedu kan haddana waa fududeyntii wada tashigii hadda bilowday
haye Zeynab
ma noqon karto cudurdaar sababtoo ah waxa fiican waxa la yiri oodo dhacmay sida uu kala horeeyaanba loo kala qaado dastuurku wuxuu ahaa in xilligiisa ugu horeeya la qaado maadaama uu yahay kan kala xadeynaya ama jideynaya waxa lagu dhaqmay waxa kale oo jirta inaan kalsooni badan ba hadaan nahay bulshada rayidka aanan ku qabin in la raaci doono waxyaalaha la isku raaca si damaanada loo helana aanu xoojinayno in la dhiso maxkamadii dastuurka ah sababtoo ah kii hadda lagu dhaqmay waxa aragnay qodobo badan oo cad oo laga talaabsaday ama maalin walba muran qodobada dhexdooda ka taaga marka waxaan soo dhaweyn lahayn intaan ba dastuurka la furin oo hawlihiisa la gelin maxkamadii dastuurka ahayd la magacaabo si ay u ilaaliso qawaaniinta sharciguna uu noqdo mid dadka ka weyn
qodobada la xusay gaarsiinta
dadka qaar waxa laga yaabaa in meelaha qaar sababa dhanka amaanka u gaari karaan oo dowladda aanay gacanta ku hayn. Taas ma jirtaa caqabad in
bulshada rayidka markii laga hadlay doorkooda waxay sheegeen in meel walba ay gaarsiin karaan. Sababtoo ah marka la yiraahdo wasaarad ama dowlad iyo marka qof shacab ah farq ayay kala leeyihiin. Marka waxaan oran karaa inay noqon karaan fududeeyayaal gaarsiiya ilaa maaragtay tuulo ilaa magaalo ilaa iyo meelaha la haysto iyagoo raacaya iskuulada ku gudbin karaan meel kasta waxba ka socda iyagoo maarta ka jira.
Gabagabada doodan isla soo gaarnay arrimaha ugu culus dib u eegista dastuurka marka laga hadlayo waxaa ka mid ah arrinta awood qaybsiga iyo siyaasadda, taa saameynta ay yeelan karto iyo sida looga gudbi karo. Waxaan ku horeynayaa Xamse.
Ani waxaan leeyahay Yuusan Dhubin, aniga haddaan wasaaradda nahay xaggeyga waxaan diyaar u nahay especially qaybtan oo federaalka wasaaraddan u qaabilsan dastuurka. Waxaan rajaynaynaa inaan waxba xaggeyga dib uga dhicin. Meelo fara badan baa wax ka dib dhici karaan. Wadahadallaa jira oo lala galaayo dowlad goboleedyada, arrimo waxaa jira ay qasab tahay in heshiis laga gaaro. Waxaan rajaynaynaa cid kastaba inuu diyaar garooda in sidii waxaan dastuurkan loo fududeyn lahaa oo u socon lahaa, laakiin xaggeyga waa diyaar.
Haye Seynab,
waxaa noo muuqanaysa khilaaf dhex yaala dowladda federaalka ah iyo dowladaha qaybtooda sida Puntland. Haddii aan la samayn diyaar loo noqon in la xaliyo waxyaalaha khilaafaadka dhan oo taagan, waxaa dib u dhacaya fulintu aada ba dib ugu dhacaysa, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay in uu yimaado heshiis lagu wada gaaro qaabkii geedisocodkaas loo wada socon lahaa.
Xubintii dooda gaaban maanta oo igala qayb galeen Xamse Cabdi Barre, la taliyaha wasaaradda dastuurka iyo arrimaha federaalka, iyo Seynab Ismaaciil Maxamed, gudoomiye ku-xigeenka ururada bulshada rayidka Puntland, intaa haynoo joogto intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Seynab Abukar Maxamed, aad bay u mahadsan tahay xubintaasi dooda gaabanna Muqdisho iyada ayaa kasoo dirtay. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan ciyaarihii iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka Falanqinaada Ciyaaraha oo aynu toddobaadkan si gaar a ugu eegayno horyaalka dalka Ingiriiska oo kooxihii waaweyna ee kubadda cagta maalmahan qaylo iyo buuq uu ka yeerayo kadib markii uu darooyin lama filaanahi ay si isdaba jooga usoo gaarayaan kooxaha qaarkood. Qaar ka mid a natiijooyinkii ugu yaabka badnaa ee toddobaadkan dhacay, dhegeystayaal, haddii aan idinla wadaago, waxaa ka mid a kooxda Manchester United ayaa habeenkii xalay ahaa la darday oo 2-1 waxa kaga badisay kooxda Swan City. Sidoo kale kooxda Liverpool ayaa darbaaxa culus maalintii sabtida lagu dhuftay oo 3-0 waxa kaga badisay kooxda West Ham United oo kaga daran Liverpool Anfield ayay ku ciyaaraysay. Chelsea ayaa ahayd iyadu kooxda sanadkan koobka difaacanaysay, waana kooxda ilaa ay hadda jigabixi ugu xumaa ee horyaalka dalka Ingiriisku uu ku dhacay kadib markii 4 kulan ee la ciyaaray 2 ka mid ee laga badiyey mid bareej ay gashay mid ka midana ay dirqi ku baxsatay. Haddaba maxaa qaldan Chelsea, maxaa haleelay Manchester United iyo Liverpoolse? Maxay yihiin guuldarooyinkan lama filaanka ee toddobaadkan ku dhacay? Iyo weliba kooxda Arsenal, inkastoo iyada lafteedu aan sidii la rabay ahayn, haddana kulankii ugu dambeeyey way badisay, inkastoo iyadana kulana laga badiyey kulan ay baraaji gashay. Maxamed Owe oo ciyaaraha ka faallooda ayaa barnaamijka marti uga. Maxamed Owe, marka ugu horeysa innagoo Liverpool iyo Manchester waxa ku dhacay u imaan doona kooxda kubadda cagta ee Chelsea iyo macalinkeedii Mourinho, maxaa haysta?
Ilaa hadda qof oo taaban kara waxa runta ah ay ka jiro lama yaqaan. Waxaa muddaa maalinba wax cusub inay kusoo baxaan, mar taftarkii, mar cayaartooyda, marba waxunbaad kusoo baxa. Laakiin kolley waxaa u maleynaya waxyaaba la yaasale oo ku dhacay waxaa ka mid ah sida goolashiya fudud looga dhaliyey oo ay yihiin tiimka ugu goolasha badan laga dhaliyey ayba ahaa tiimkii koobka qaaday sanadkii soo dhaafay.
Waa garta Maxamed, laakiin difaacaawda marka la fiiriyo sanadkii hore wuxuu ahaa difaac bir oo aada u adag, haddana waxaa tilmaantay in goolal fara badan laga dhaliyey. Ma difaacoodii ayaa isdhimay oo sidii la rabay aan ahayn, mase dhib kala jira?
Waa la dhihi karaa, maxaa yeelay mar walba difaac ayay hoos imaanaysaa, laakiin sidoo kale difaaca waxay lahaayeen dad ka horreeya ama dhexda ka dhila oo aada difaac u caawiya, sida ninkana oo Matic oo kale aada iyo aada sida uu ciyaaray sanadka hadda lasoo dhaafay uma ciyaaran, sidoo kale Williams oo kale Fabregas laftirkiisada. Marka waxaa jira difaaca dad ka horreeya oo caawinaad siin jiray dadkiina ma ciyaarayaan Liverpool lagu yaqaanay hore.
Dhinaca kale, Mourinho waxa uu tilmaamay kulanka markii laga badiyey kadib in ciyaartooy kooxda ka mid a aanay sidii la rabay sanadkan ahayn.
تاس معناه إذا ما هو حوي العقبر بضم بان قرش كرهن دونا طبعا سوقين وسوحر مليومات وكلية بعد مرة بالظبط تشلسي سوق وليه وفجرتا والله ما هو حكير دونا إنك استوى كان بترا كنسودان بالكاوم كنسودان عيارتو مدكلا اللفت باقي كنسودان وبدع الدفاع كعيارة ولينا محمود هنا يسوق كجران ويرادنا يعني كانوا عيارة ستونز وعيارة باهايت وإيفرتون مركا مرة بالظبط تيم العك ديارة هنا العك معنا فرش كريان نقولين السوق والكجران لما يقال إلا يعدو حكين لكن حل قعن هيا ما لهذا هيا نكاس طول الجواء فاهيت إبرتين
وانتهي محمد مركا حدين سوء أدنو كوحدة مانشستر يونايتد إيادة لفتيدو إنكستو هوريال كاي دبعا هليسي كولا مدي هوري حدين دبعا هاسي وحايان كوا أي سيد درقيا كو هليسي كولانكي يقودنا بينا كوحدة سوان سيري عيا كبدي سولابي هلا يالا قيبديي وانا كولانكي سدحاد او حرير من كوحدة سي كبدي سوء مانشستر يونايتد محاقا دان إيجا دان كودا
أنا دخلت في مجلس ناتج عن قبل عام سنة كل سرعة وكلام. قلت إيه اللي هي نحاء؟ قلت آدي آدي عريض أم آدي آدي لو تقولان أم نصيبها أصلاً مقابل تريها نفسه. بس لكن هو هيل جرين إن استحلوا في بعض كاتن. هذا الأساس كان سوء قبل عام زي كذا يوم ليش؟ إنك استوى أي هذا كان قلت رأي خلنا سواء كلام بريتنا خلنا. لكن محمد تسيم كي قلت إنه صن محين كاتن أما تيم خاص بكليه أنا سنوات كان أنا أقول للجميع هلين ددوينها متاجرين مجلس الناس مقنع سنة قابل تيم كود هليا هم قابل يقول شو هليا جيم كير رايان لو هم داخل هم يقول إن تراين المعرض
واي هاي كوحدي ليفربول هذا دو طبعا تاجرين شيء ذا كم إذا هاي يدا لفت يدو هريال كومركو بلاودين كستو أي بدبدين أيين حدنا مرة بدن وحى فتلو جودي qaabka natiijada ku helayeen inay qaab adag ahay ee kulankii ugu dambeeyay ee toddobaadkan gurigooda ayaa kooxda West Ham ee dharbaaxay kulan ugu geysatay iyana ma xaqalba
waxa muddaa Liverpool inay jawaab u raadinayeen tartanka soo dhaafay dib ahaa sida Suarez uu bedeli lahaa dibraasadu weynay ee golaha Ingiriis balse sanadkan xamuuda inay isku dayaan inay soo galaan tartanka soo galaan lacag badan ee soo tiyaan 2 milyan sidoo kale horigii ay galayeen suuqstan iyo in soo maro kala asir ingiriiska inta ay joogan klaska balse waxaan muddo gurisha ay dhaliyeen ay sidoo kale inta game la ciyaaray inay dhaliyeen hal gool laba game oo midid uu ahaa offside oo si munaag oo in cudur raacay balse ilaa ay hadda lama arko inay gool dhalin karaan si munaag difaaca iyo qabanka ma dhalinay وصل لكن كيف كنت بهذا تن وستام للزيارين؟ أي صوب على الدفاع المفروض أها سدح كل عيال هذي كيف كلية ما في كرن ليفربول واحد يعطي وها كيف كأرسنال كان بيدور كلية؟ لقد جيم صار زي كورجي واحد صوب على اللي جنبه سنتين تيم أهل مثل عيارين وحمودة تيم كلاين كيس كرونين بس نسيب كانوا مشتين أي مارك
هذا صوب كوفت مركا جودهان هوريال كتل إنجليز كمركا ديكتو طبعاً ولي وعسب هنا وكل ما بدن كوفو معيارين لا يهدى أفر كلنا يال عيارين نسينا الآري إلى يهدى واحد عاد سبيه كرتو أود أي موجنة أما جودهان كوحها سنة كان لقيا أبو إني وعد راح ديجي دونا إياه كمل
أرك مرة الدواء هذا شيء تيم كا قاضي كري الدواء أيضا أسوكيب كلي العياري بس سيدنا كأرني تيم قاصد جام قاصد عيارين وحلق سيور ديك ترام جوسي سرينا شاي تيم فأوا معناها أوف سرعان حدثان ورأيي كنت جيم عيارين وليبا إفرايين ستالك في عانا فوز رأيين قولوا في عانا قليين هم قولوا البضنبا عيارتوش في عانا ورغو هيستي عيارتوش في عانا فصول ترصدي تيم كلية حدثان أو ليجا وفي عانا ديك ترام وحاقلو كيلو حدثان تيم كلية رانو أرسنال تنك السوري وحفظ ترصدي لكن أي سيدو لعادي هاي تنوفد إلنا وأنا كمان دعين وخاص ما درستمن لكن وأحلو يقنع أصلاً صن صور أي مرة مسيز ما في بلاغة أنا يصير تفتيه في بلاغة وأقول هاي يعني سوي بدل ما موضوع استقبلن لكن س مشي ولا في كل أي شيء متى كالسي من جسر ناس اللي بروس
هذا ما سنتهاي كاسي وحوها محمد أبو وي وعيارها كفا اللوضة ومرتين أبوها برامج كفا قداد عيارها تضبات كان وسيجارة إلى إيجي مريال كا ذلك إنجليز كا نجي سيالتان يكون دمي ومن حدو إلى الإفتاء يوتب قلبي
محمود مسعد آدي آد بوما تنيها برنامج كاسي عيارهان إساق عيانا لسعود سيني هاتنا وحا آد نولا نسطان عطكي بشير علي حسين يهيسكي أرجي
سيد بشير علي حسين يا أحلي أيان كسو حرينا إذا عدي في الموان بهار المعروفة يو سهرة عبد أحمد وإذن الله قردو إذن الله نبت قليو قردو واحد مغضون تام برنامج كيب وعي قلين تا دبايشا انت كوريسا سيد نبت قليو